Ci ñu ngi leen di nuyu di siyaare bépp julit ci Mawlidu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi nga xam ne mooy juddu yonent bi ñu ko doon célébré di ko magal di ñaan yàlla ñu magal ko ay at yu bare bare bari di siyaare Sénégal yépp tous les musulmans di ko siyaare mboolem koo xam ne yaa ngi wax la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Bi loolu passé ñaari question yooyu nga xam ne moom nga ma laaj di jëm ci mbayu nawet bi ren ah sant yàlla bu baax a baax lu tax ñu sant yàlla amoon na jamono boo xam ne yaa ñëpp yaakaar na ne dandu am waaye yaakaar naa ne yàlla jàppale na doomu aadama yi ba nga xam ne seen yaakaar yàquwul maanaam 100% nag dëgg la jafe na waaye nag mën nañoo wax ne lu waay bayoon rek boo ko amul 100% mën naa wax ne am nga ko ci 80% wala 70%. Loolu tax na ñu ngi sant yàlla ci loolu bu baax a baax a baax macha allah lu lépp loo xam ne bayoon nañ ko rek mun na am amul ni ñu ko buggee woon waaye nag it nag wax dëgg yàlla sant yàlla ñàkkuñ ko it nag ñàkkuñ ko it nag loolu si li ñu ko may sa mooy semence bu baax semence bu baax ak semence boo xam ne baa doole bi jël na ko au temps maanaam jël na ko ci heureum loolu moo ñu ko may ba liñ ci am si ñu am ko ci bon gàcce ngaalama ministre agriculture ñu koy félicité bu baax a baax di ko gërëm di ko sant ci semence bu baax bi nga xam ne diir bi nga xam ne yàlla di gëñaa tawit waaye semence bi tenir na ba nga xam ne bi ndox amaatee am na liñ ci am ba ñu ngi gërëm yàlla ci loolu waaye di ko ci gërëm it gannaaw bi ñu tànnelee semence bu baax. Bi loolu passé nag arrivé président au Kaolack bi nga ma laaj ne lu tax loo yaakaar ne moo tax nga amoon du dara président ku bugg ñeseen la président ku bugg doomu Sine Saloum la président ku bugg waa Kanen la ku bugg Ndorong la ñëpp xam nañ ne président am na fu mu teg Sine Saloum rawatina maanaam doomu Sine Saloum mu rawatina Afrique diina diina Sénégal président fonk na ko benn fonkel boo xam ne lépp loo xam ne maanaam rëccina ko ci rek maanaam emploi de temps am moo ko mayul waaye du dara emploi de temps daal mooy li nga xam ne rek moo tax maanaam gàmmu gi defut ren na mu ko doon defee du dara lu dul emploi de temps rek ñëpp xam nañ ne président seetaanul benn këru diina ndax it li mu def mbir na Bayeñes def ko Kanen def ko Ñeseen def ko Léona def ko Ndorong bëri na yaatu na ñëpp teg nañ seen bët amul benn président boo xam ne mosu kaa def lu mel noonu ci suñu localité bon moom su ko yàlla defee mu def ko rek bon dama wax ne lépp loo xam ne bon am na ci ab loo xam ne ni maanaam nit ñi am nañ ko daru leen naqadi rek nañ xam ne du coobareem du bugg-buggam du nammeelam lay coobareem ak kay président war na ko waa Saloum war na ko waa Medina war na ko waa Ñeseen war na ko waa Léona war na ko waa Kanen quand même parce que kenn ku ci nekk wax dëgg yàlla am na loo xam ne def na ko fa benn président yi passé kenn mosu ko fa def bon président daal bi rek ñaanal nañ ko yàlla may ko jàmm ñaanal nañ ko yàlla aar ko ar réewum ñaanal nañ ko yàlla may ko wér ndax taxawaayam refet na fu nekk kenn centre sa ak mankaam waaw kenn centre loolu te mankaa bi liggéey bi nga ko teg Sénégal bu fàtte ne président mooy président Sénégal président wu réew nag léegi-léegi nga am rendu yoo xam ne doo ko mën a tardé ngir réew mi loolu rek la lépp fu mu nekk rek réew mi moo ko fa bàyyi ak Sénégal émergent moo ko fa bàyyi bu ñu koy gërëm di ko sant loolu daal laa jàngatee li nga xam ne moo waral tardement yi empêchement rek la ci liggéeyam waaye du dara nañ ko jàppee noonu nañ ko gisee noonu du ñàkk nañ yi nga xam ne ay waxkat lañ wala ay yaxkat lañ dañ ko teg feneen fu dul foofu waaye li leer daal mooy président moom ñàkk ñëwam maanaam empêchement rek ci li nga xam ne moom la ko Sénégal yi dénk empêchement rek ci li nga xam ne moo jëm ci réew mi loolu rek la waaye du leneen ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp merci yërgën jëf.